Sweet Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arkian Rido Pangestu, di mana lagi kalau bukan di GNZ Podcast. Oke, pendengar setia GNZ Podcast, GNZ Lovers, kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai apa namanya, kenapa ya kita kalau kita pikir-pikir nih. Beberapa tahun yang lalu itu pemerintah melalui Kominfo itu telah mengumumkan bahwa kartu perdana itu ya, kartu pokoknya kartu seluler untuk HP gitu, kartu perdana misal apa untuk entah itu untuk paket internet atau hanya untuk telepon biasa, itu harus diregistrasi menggunakan NIK dan nomor KK. Nah, ini sudah diungkapkan beberapa tahun lalu, mulai tahun 2018 akhir kalau tidak salah. Tapi ini sudah berlaku mulai dari tahun lalu gitu. Jadi kenapa pemerintah itu mewajibkan kita para masyarakat Indonesia ini harus meregistrasi kartunya itu dengan menggunakan NIK KK? Karena jadi pengalaman yang telah kita lihat beberapa bertahun-tahun kebelakang gitu ya, itu banyak sekali penipuan gitu, menggunakan nomor HP yang memang tidak diketahui siapa pemiliknya seperti itu. Jadi misalkan ya, kita membeli kartu telepon, kartu nomor HP baru, lalu kita registrasi lah di situ pakai nomor NIK kita, terus nomor KK kita. Otomatis semua itu datanya akan masuk ke server Kominfo pusat gitu. Jadi apabila misalkan nantinya ada penipuan, misalkan saya ini korban penipuan berkedok misalkan ini menjanjikan berapa juta untuk diberikan, berapa ratus juta untuk diberikan, dan saya harus membayarnya sekian dulu gitu. Apabila saya jadi korban penipuan tersebut, saya bisa melaporkan ke Kominfo, dan Kominfo itu akan cepat melacaknya, itu cepat gitu. Nah, namun ada ini ya, ada setiap sistem yang diberlakukan itu ada kelebihan dan ada kelemahan. Itu yang saya sebutkan tadi. Kelebihan yang ada dalam sistem tersebut adalah yaitu ketika ada yang melapor, kita bisa langsung mengetahui kalau ada bukti nomor HP-nya, kita tinggal acak siapa NIK-nya. Jadi otomatis muncul siapa nama dalam kartu keluarga atau dalam KTP-nya seperti itu. Namun kekurangannya dalam sistem tersebut itu adalah bahwa kadang kan kalau kita beli kartu perdana di counter itu mesti ada yang sudah diregistrasi, artinya dalam hal ini tidak menggunakan nomor NIK kita atau menggunakan nomor NIK orang lain untuk meregistrasi. Nah, ini yang menjadi bahaya. Percuma kita melapor lalu yang muncul di situ adalah nomor NIK orang lain. Atau misalkan dalam kasus lain, misalkan kartu kita hilang gitu, kartu kita dibuang lalu diambil oleh orang lain, dan itu yang digunakan untuk menipu berbagai orang gitu. Saya beberapa hari kebelakang ini saya dapat SMS berkali-kali dari nomor HP gak jelas, dan dia menjanjikan uang ratusan juta rupiah mengatasnamakan BUMN negara Indonesia, BUMN, mengatasnamakan BUMN lah pokoknya. Nah, dia itu mengatasnamakan BUMN akan memberikan saya gitu, katanya saya itu sebagai pemenang bagi-bagi rezeki mereka gitu. Saya dapat 100 juta rupiah, syaratnya saya harus mentransfer 500 ribu rupiah. Coba bayangin. Untung saya penasaran ini, saya masuk ke website tersebut, kan dia ngasih website gitu ya. Di situ terdapat banyak komentar dari testimonial dari beberapa katanya beberapa orang yang sudah menerima hadiahnya, dia mengucapkan, "Aduh, terima kasih Pak, saya sudah dapat hadiahnya mobil 100 juta rupiah dan lain sebagainya." Tapi saya melihat kejanggalan di situ. Websitenya itu saya cari, ternyata itu adalah website palsu. Nah, website aslinya itu saya cari dan ternyata berbeda dengan website yang ada yang dapat kiriman itu tadi gitu. Terus saya lihat di situ, waduh, ada foto ketua BUMN itu. Ternyata beda. Saya cari di Wikipedia, ketua BUMN-nya itu perempuan, fotonya laki-laki. Ya udah. Di sini kita melihat apa namanya upaya penipuan yang ada itu memang sangat, awalnya saya hampir mau percaya karena apa namanya memang di BUMN itu ada gitu program untuk bagi-bagi rezeki. Cuman kan saya selidiki websitenya ternyata itu hanyalah hoax gitu ya. Nah, hoax ini itu sudah menjadi apa ya, kata yang sering kita ucapkan setiap harinya gitu. Kali ini kita akan bahas hoax. Tadi kita diawali dengan kasus juga yang ada ya. Jadi hoax ini itu adalah satu penipuan atau berita bohong yang ada gitu. Karena hoax ini itu bisa melalui berbagai hal, pokoknya yang bersifat teknologi gitu ya. Jadi ini sangat mudah menyebarkan hoax gitu. Saking mudahnya, orang-orang itu sampai percaya dengan hoax tersebut gitu. Misalkan tadi saya dapat penipuan dari nomor HP yang tidak jelas, akun istilahnya anonim gitu ya, tidak tahu siapa orangnya. Tiba-tiba dia menelpon ingin memberikan hadiah, ada syaratnya ini itu yang harus dipenuhi. Nah, itu yang menjadi orang percaya atas iming-iming dan lain sebagainya gitu. Nah, hoax ini itu kalau itu kan modelnya penipuan. Ada juga hoax yang berupa berita bohong yang memang apa namanya untuk memprovokasi berbagai elemen masyarakat gitu. Misalkan kayak tahun kemarin itu kita ada pemilu ya. Pemilu itu banyak sekali hoax yang beredar di masyarakat sampai waktu apa namanya ada sidang di Mahkamah Konstitusi karena ini ya sengketa pilpres itu sampai akun sosial media Facebook, IG, WA itu diblokir oleh Kominfo karena saking banyak beredarnya hoax gitu. Waktu itu saya masih ingat banget tahun-tahun lalu yang masih ada apa namanya sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi itu sampai diblokir beberapa hari gitu ya. Hampir satu mingguan lah ya. Nah, itu apa, sosial media itu katanya menjadi sarangnya para penyebar hoax gitu. Kalau di Facebook kan itu sangat terbuka ya. Kalau Facebook itu kita sangat terbuka, IG juga hampir sama. Nah, kalau WA ini saya baru tahu ini, WA diblokir. Padahal WA itu setahu saya, sistem dari WA itu sama seperti SMS gitu ya. Kalau kita nggak punya kontak orang untuk mengakses, kita tidak akan bisa istilahnya ngobrol dengan dia gitu. Kalau kita nggak punya kontak nomor HP di WA itu. Kalau Facebook kan kita pakai email, terus ada username, ada password. Kalau di IG itu juga hampir apa sama lah ya kayak di Facebook. Cuman di WA ini yang saya heran ini gitu. Nah, WA ini itu justru saya kalau banyak menemukan hoax itu kan kalau di Facebook, di IG itu misalkan ada orang penyebar hoax bisa langsung ditangkap gitu kan, melanggar undang-undang ITE dan lain sebagainya. Kalau di WA ini orang malah bebas loh teman-teman. Bahkan sampai susah untuk dicari para pelaku penyebar hoax di WA itu susah untuk dicari. Karena ya apa namanya sifat WA itu kan obrolan pribadi, chatting pribadi gitu atau nah, tapi dengan adanya grup WA ini itu malah jadi penyebar hoax yang paling banyak itu. Apalagi grup WhatsApp keluarga itu banyak banget. Terkadang gitu ya. Pernah saya mendapat dari grup WhatsApp gitu berita tentang ini itu ternyata pas diklarifikasi berita tersebut itu diambil dari website dan itu sudah menjadi berita beberapa tahun lalu gitu, sudah lampau. Herannya itu orang-orang itu percaya aja gitu. Jadi kadang kan juga apa namanya para penulis berita gitu di website itu mereka itu suka memberi tagline atau judul yang hanya ingin clickbait saja lah ya. Clickbait itu kayak kita ngeklik itu terus kita baca ternyata itu adalah zong buat kita. Jadi cuman waduh ini berita mencengangkan misalkan apa namanya jadi ginilah kayak beritanya itu bertentangan jauh dengan judulnya gitu. Jadi hanya pokoknya sebatas clickbait saja. Pokoknya cari sendiri clickbait itu gimana. Nah, ini kita harus buat teman-teman ya, kita harus klarifikasi nih. Berita itu penting sangat penting untuk diklarifikasi sebelum kita dapat membuat opini kita gitu. Kadang misalkan kita dapat apa namanya berita bohong atau kita dapat hoax gitu, kita kalau kita nggak percaya misalkan ya, kita dapat berita hoax kita nggak percaya, lalu orang-orang yang di sekeliling kita itu yang mereka percaya itu, misalkan mereka percaya, kita bisa memberitahu mereka bahwa berita tersebut adalah bohong dan apa faktanya seperti ini dan seperti ini gitu. Jadi kita bisa menjadi pelurus gitu. Kalau sama-sama orang sebagian orang percaya lalu kita ikut-ikutan percaya, lalu apa istilahnya kan kita itu jadi korban hoax gitu. Ini konsumsi publik yang susah untuk dikendalikan hoax itu. Karena memang hoax itu kan berawal dari opini orang ya. Opini orang, sebenarnya kita tidak ada salahnya ketika kita beropini di misalkan di website atau kita di mana YouTube atau di platform-platform yang ada di teknologi sekarang lah, kita beropini seperti di podcast ini tidak ada masalah kita beropini. Tapi itu kan hanya opini, itu bukan istilahnya bukan ini. Nah, kadang orang ketiga ini mengartikan bahwa itu adalah berita yang benar gitu. Misalkan saya beropini seperti ini, lalu ada orang yang mempercayai bahwa saya itu benar, padahal setiap manusia itu kan ada kesalahan gitu. Nah, itu awal muncul hoax itu dari situ. Jadi kita salah arti. Misalkan ada opini, lalu pihak ketiga itu mengartikan bahwa itu adalah berita benar, lalu dia menyebarkan lagi secara luas dan menganggap yang diucapkan itu adalah itu yang harus kita percaya gitu. Padahal tiap orang itu memiliki opini atau pendapat yang berbeda-beda seperti itu. Oke, buat teman-teman ingatlah ya, ini di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali terjadi kasus hoax, penipuan dan lain sebagainya lewat jaringan internet, pokoknya daring dan lain-lain. Kita harus melawannya lah, kita lawan hoax gitu. Jadi kita harus mengklarifikasi, intinya itu kita harus mencari kebenaran bahwa berita tersebut itu benar atau yang diutarakan dalam tulisan atau video itu benar gitu. Kalau kita tidak mempercayainya, ya selesai sudah, case closed gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah menjadi pendengar pada podcast episode kali ini. Saksikan, dengarkan terus Gen Z Podcast setiap hari Minggu, ada di platform-platform podcast tapi eksklusif di Spotify. Oke, terima kasih. Saya Arkyan Dido Pangestu pamit undur diri di hadapan Anda semuanya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.